RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Baiklah saudara pendengar, di edisi hari ini, Minggu 5 Februari 2017, saya Suprapto mengucapkan selamat berjumpa. Dan acara pertama kami sajikan untuk Anda, yaitu Warta Berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia. Setelah itu kami rangkai dengan hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan dilanjutkan dengan Sari Warta Berita. Setelah itu kami rangkai dengan Pesona Indonesia, Warna-warni, dan sebagai acara terakhir kami pur untuk Anda, yaitu lagu-lagu Indonesia populer. Baiklah, dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita Penting. Radikalisme tak terkait ideologi tertentu. Menteri Komunikasi dan Informatika RI katakan, hoax itu seperti korupsi, harus diperangi. Berita selengkapnya bersama saya Suprapto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan munculnya radikalisme di Indonesia tidak terkait gerakan ideologi tertentu untuk mengganti Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara. Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda seminar kebangsaan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sabtu 4 Februari. Bertema Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mahfud, terjadi salah penafsiran di masyarakat tentang gerakan radikal. Karena selalu dikaitkan dengan ajaran agama tertentu. Di hadapan ratusan peserta yang hadir dalam seminar kebangsaan, Mahfud justru melihat munculnya gerakan radikal akibat masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Maka untuk mengatasi persoalan itu, Mahfud berpendapat perlu dilakukan penegakan hukum agar tercapainya rasa keadilan di masyarakat secara menyeluruh. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan, maraknya berita hoax di masyarakat karena munculnya ketidakpercayaan terhadap media umum, terutama media cetak. Menteri Rudiantara di Jakarta Sabtu menjelaskan, saat ini banyak masyarakat mencari informasi sendiri, bahkan membuat informasi sendiri seolah-olah bahwa informasinya yang benar. Padahal informasi yang disampaikan itu belum tentu benar karena tidak bisa divalidasi. Menurutnya, hal tersebut yang disebut sebagai hoax. Hoax dapat dikatakan sebagai penipuan dan korupsi informasi. Rudiantara menyebutkan, saat ini ada sekitar 800 ribu situs yang diblokir pemerintah. Namun tidak semua situs itu berisi hoax. 90% dari situs yang diblokir tersebut diantaranya adalah situs yang isinya pornografi. Situs tentang perjudian, penipuan, serta peredaran obat dan makanan tidak sesuai prosedur seharusnya. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian meluncurkan program Polisi Kita yang merupakan konsep e-policing atau pelayanan kepolisian terpadu berbasis elektronik di jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara di Medan Minggu 5 Februari. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada Polda Sumatera Utara yang menyiapkan konsep e-policing untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari institusi kepolisian. Program e-policing tersebut sesuai dengan isi poin pertama konsep Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo yaitu agar instrumen negara selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Tito Karnavian mengatakan, dengan adanya program tersebut, ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari masyarakat, yakni adanya upaya cepat dari kepolisian atas pengaduan dan informasi yang diberikan. Program e-policing itu terintegrasi dengan seluruh kepolisian resor di Sumatera Utara dan dapat diakses masyarakat secara mudah dengan menggunakan telepon genggam jenis Android. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Radio Republik Indonesia mengatakan, kedatangannya ke Ternate, Maluku Utara kali ini berdasarkan undangan dari Gubernur Maluku Utara sekaligus untuk berdiskusi terkait rencana dibangunnya bandara di ibu kota provinsi. Saat ini penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate sering terganggu bila ada erupsi Gunung Gamalama. Menteri Perhubungan saat meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate Sabtu menambahkan, untuk pergerakan kapal komersial seperti dari Surabaya dan Makassar ke Maluku Utara saat ini cukup banyak, dan ini pertanda ekonomi Maluku Utara sangat baik, termasuk hasil buminya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri meminta Gubernur Maluku Utara mempertahankan kondisi tersebut, supaya pergerakan kapal-kapal dari luar Maluku Utara ke sini, ada barang yang diangkut balik. Ia juga menegaskan akan minta badan usaha milik negara untuk membuat satu rumah logistik di Maluku Utara, sehingga barang-barang yang dikumpulkan di sini bisa dikirim ke Jawa atau Makassar, termasuk mengintensifkan tol laut untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengembangkan Kampung Inovasi di Gedung Semesco Rumahku, Jakarta. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Ahmad Jabadi dalam siaran pers di Jakarta Sabtu mengatakan, Kampung Inovasi seluas 2.700 meter persegi itu menjadi wadah bagi para desainer untuk mempromosikan dan memasarkan produksinya secara mandiri. Kampung Inovasi tersebut akan menawarkan produk fashion termasuk busana muslim dan produk kulit seperti sepatu, tas, dan aksesoris yang akan dikelola oleh teman-teman yang bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kampung Inovasi dengan tagline House of Indonesian Designer itu merupakan kerjasama antara Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Asosiasi Pengrajin Alas Kaki Indonesia, Komunitas Desainer Etnik Indonesia, Indonesia Modest Fashion Designer, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia, Kano Exotic, dan beberapa desainer terkemuka Indonesia. Menurut Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Profesor Dr. M. Nasih, persoalan sosial ekonomi yang ada di Indonesia terjadi karena sumber daya alam belum dikelola secara tepat. Akibatnya sumber daya alam yang melimpah menjadi sangat terbatas karena diperbutkan oleh segelintir pihak. M. Nasih pada acara Roadshow Industri Pilihan dalam Kerangka Strategi Industrialisasi Indonesia 2045 yang diadakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional di Surabaya Sabtu mengatakan, saat ini daratan sudah mengalami reduksi, di mana 1% warga Indonesia menguasai 49%, sehingga daratan menjadi terbatas. Sedangkan kelautan masih mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Ia menegaskan, jika Indonesia bisa memanfaatkan kelautan, Indonesia bisa menghidupi lebih dari 40% masyarakatnya. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan industrialisasi dengan cara mendorong sektor industri berbasis sumber daya alam, mengintegrasikan industri besar, menengah, dan kecil, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya oleh industri. Yang terakhir, Forum Hubungan Masyarakat Badan Usaha Milik Negara akan meluncurkan buku Siswa Mengenal Nusantara, yang disusun berdasarkan kesaksian pelajar dari berbagai provinsi. Koordinator Bidang Pengembangan Bisnis Forum Hubungan Masyarakat Badan Usaha Milik Negara, Harini Yulianti di Medan, Sumatera Utara, Sabtu mengatakan, penerbitan buku itu berawal dari beberapa kunjungan siswa ke beberapa provinsi di tanah air. Kemudian Forum Hubungan Masyarakat Badan Usaha Milik Negara mengumpulkan kesaksian itu dan materinya disaring untuk disusun menjadi buku. Nantinya Forum Hubungan Masyarakat Badan Usaha Milik Negara menggelar peluncuran buku itu pada akhir Februari di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Menurut dia, buku tersebut mengandung pembelajaran yang sangat tinggi. Dalam buku tersebut terangkum pengalaman pelajar-pelajar asal Nusantara yang sempat meragukan nasionalisme dan kebinekaan di tanah air. Namun setelah mengikuti program siswa mengenal Nusantara, nasionalisme siswa-siswa tersebut bertambah dan mengaku sangat bangga menjadi bagian Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Biak Numpor, Papua. Pemerintah Kabupaten Biak Numpor, Papua, mengembangkan atraksi wisata untuk membidik peluang kunjungan wisatawan pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2020 di Papua. Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata dan Promosi Dinas Pariwisata Papua, Hans Menanti, seusai menjadi pembicara pada kegiatan bimbingan teknis pariwisata ekonomi kreatif di Biak, Selasa lalu mengatakan, ada banyak produk unggulan wisata dan budaya daerah yang layak dikembangkan menjadi objek wisata andalan Biak. Salah satunya berupa atraksi permainan budaya, seperti antara lain berjalan di atas batu api panas. Hans mengajak pemerintah Kabupaten Biak, masyarakat adat, pemilik hak ulayat, dunia usaha serta pelaku pariwisata daerah untuk menyelaraskan program wisata unggulan daerah menyambut pelaksanaan PON 2020. Pesta olahraga PON 2020 di Papua diperkirakan akan mendatangkan puluhan ribu atlet dan wisatawan dari 34 provinsi di Indonesia. Kota Biak menjadi salah satu klaster tempat pertandingan PON 2020, sehingga daerah itu akan dikunjungi atlet maupun wisatawan. Kabar berikutnya datang dari Nunukan, Kalimantan Utara. Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid mengoperasian Pelabuhan Si Pancang, Kecamatan Sebatik Timur mulai 1 Februari 2017. Pasca penutupan Pelabuhan Si Nyamuk Pulau Sebatik, sehubungan dengan penghentian pengoperasian Pelabuhan Si Nyamuk, Bupati Nunukan telah melakukan kunjungan di pelabuhan tersebut untuk memastikan kondisinya. Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Hanafiah, saat meninjau Pelabuhan Sel Pancang dan Pelabuhan Si Nyamuk mengutarakan kepada bawahannya agar tidak melakukan pungutan liar atau pungli. Kabar terakhir datang dari Tabanan, Bali. Pertunjukan seni dan budaya yang mengangkat cerita lahirnya I Gusti Ngurah Rai hingga perjuangan melawan penjajah Belanda mewarnai puncak peringatan 100 tahun, satu abad pahlawan nasional tersebut di Taman Makam Pahlawan Taman Pujaan Bangsa Margarana, Kabupaten Tabanan, Senin lalu. Wakil Gubernur Bali Iketut Sudikerta hadir dalam acara tersebut bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI Daerah Pemilihan Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua Legiun Veteran dan Keluarga Besar Pahlawan Nasional asal Bali tersebut. Kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar Candi Pahlawan tersebut mengusung tema mengobarkan semangat perjuangan kebangsaan Kolonel Anumerta I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir 30 Januari 1917 atau 100 tahun yang silam dan gugur sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Taman Pujaan Bangsa Margarana, Kabupaten Tabanan 20 November 1946 atau 70 tahun yang silam. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 5 Februari 1933, peristiwa kapal 7 provinsi. Peristiwa kapal 7 provinsi adalah pemberontakan yang terjadi di atas kapal Angkatan Laut HNLM SD 7 Provincial milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda di lepas pantai Sumatera. Kejadian ini berlangsung pada 5 Februari 1933. Penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Seven Provincial tersebut diatasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara Angkatan Laut Belanda. Kita beralih ke peristiwa 5 Februari 1947. Himpunan Mahasiswa Islam berdiri. Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 5 Februari. Sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, terlebih dahulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan Islam. HMI diprakarsai oleh Lafran Pani, seorang mahasiswa tingkat 1 Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam. Kita akhiri dengan 5 Februari 1971, Apollo 14 mendarat di Bulan. Apollo 14 adalah sebuah misi pesawat ruang angkasa berawak ke-8 dalam program Apollo Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi pesawat ketiga untuk mendarat di Bulan. Itu adalah misi yang terakhir dari pendaratan misi H yang menargetkan 2 hari tinggal di Bulan. Pesawat dengan awak Komandan Alan Shepard Command Module, Pilot Stuart Rosa dan Lunar Module, Pilot Edgar Michael meluncurkan Apollo 14 pada 31 Januari 1971 waktu setempat. Setelah 40 menit, 2 detik delay karena alasan cuaca. Shepard dan Mitchell membuat pendaratan luar mereka pada tanggal 5 Februari. Di Bulan, Shepard memukul 2 bola golf di permukaan Bulan. Shepard, Rosa, dan Mitchell mendarat di Samudra Pasifik pada 9 Februari. Nah, saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Australia-Indonesia Bekerjasama Hadapi Terorisme. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, menggelar The Three Indonesia Indonesia, The Three Indonesia Australia Ministerial Council Meeting and Law and Security atau pertemuan ketiga Menteri Indonesia Australia Bidang Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis 2 Februari. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri dan pejabat negara bertemu untuk membicarakan berbagai kerjasama bidang hukum dan keamanan dengan delegasi pemerintah Australia. Delegasi Indonesia dihadiri antara lain Jaksa Agung M. Prasetyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ki Agus Ahmad Badarudin. Adapun delegasi Australia yang dipimpin oleh Jaksa Agung Josh Brandis terdiri dari Menteri Kehakiman Michael Keenan dan Menteri Urusan Keamanan Cyber dan Tehan. Usai pertemuan, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pencegahan terorisme menjadi salah satu topik yang dibahas secara mendalam pada pertemuan tersebut. Mereka membahas kesepakatan bersama antara Indonesia dan Australia terkait upaya menghadapi ancaman foreign terrorist fighter, menangkal kejahatan financing terorisme, penanggulangan ekstremisme, dan deradikalisasi. Pada kesempatan yang sama, pimpinan delegasi Australia Jaksa Agung Josh Brandis menyatakan, pertemuan bilateral tersebut telah mempererat hubungan kedua negara di bidang penanganan terorisme. Menurut dia, isu terorisme telah menjadi masalah bersama yang dihadapi oleh kedua negara. Brandis menuturkan, dalam pertemuan tersebut, Australia dan Indonesia fokus pada penguatan keamanan cyber. Sebab saat ini paham radikalisme dengan mudah tersebar melalui media internet. Selain membahas soal terorisme, delegasi kedua negara juga bertukar pandangan atas dinamika keamanan kawasan. Menurut Wiranto, delegasi kedua negara bertukar pandangan mengenai perkembangan dinamika keamanan kawasan dan pentingnya menjaga stabilitas kawasan melalui kerjasama keamanan cyber. Pembentukan National Crisis Center dan kerjasama yang lebih luas di bidang penegakan hukum. Mereka bersepakat untuk secara bersama-sama menjaga stabilitas kawasan melalui pembentukan Pusat Penanggulangan Krisis Indonesia-Australia dan penguatan kerjasama keamanan cyber. Sementara itu, Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan mengumumkan Australia sepakat untuk memberi bantuan senilai 40 juta dolar Australia atau setara 405 miliar rupiah selama 5 tahun ke depan kepada Indonesia untuk penanganan masalah hukum dan keamanan. Kerjasama ini berjalan melalui kemitraan Australia-Indonesia untuk keadilan fase 2, Indonesia Partnership for Justice, untuk periode 2017-2021. IPJ 2 akan mendukung lembaga-lembaga penting Australia dan Indonesia untuk melanjutkan kerjasama yang erat di bidang hukum, keadilan, dan keamanan, seperti kerjasama penting antara Kepolisian Federal Australia dengan Polri, serta kolaborasi antara Mahkamah Agung kedua negara. Pertemuan ketiga, Menteri Indonesia Australia bidang hukum dan keamanan juga mencatat beberapa kerjasama di bidang hukum, antara lain mengenai penanganan penyebaran narkoba dan illegal fishing. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari warta berita. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan munculnya radikalisme di Indonesia tidak terkait gerakan ideologi tertentu untuk mengganti Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara. Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda seminar kebangsaan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sabtu 4 Februari, bertema Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan, maraknya berita hoax di masyarakat karena munculnya ketidakpercayaan terhadap media umum terutama media cetak. Menteri Rudiantara di Jakarta Sabtu menjelaskan, saat ini banyak masyarakat mencari informasi sendiri, bahkan membuat informasi sendiri seolah-olah bahwa informasinya yang benar. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian, meluncurkan program Polisi Kita yang merupakan konsep e-policing atau pelayanan kepolisian terpadu berbasis elektronik di jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara di Medan Minggu 5 Februari. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada Polda Sumatera Utara yang menyiapkan konsep e-policing untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari institusi kepolisian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Radio Republik Indonesia mengatakan, kedatangannya ke Ternate Maluku Utara kali ini berdasarkan undangan dari Gubernur Maluku Utara, sekaligus untuk berdiskusi terkait rencana dibangunnya Bandara Ibu Kota Provinsi. Saat ini penerbangan di Bandara Sultan Bebulah Ternate sering terganggu bila ada erupsi Gunung Gamalama. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengembangkan Kampung Inovasi di Gedung Semesco Rumahku, Jakarta. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Ahmad Jabadi, dalam siaran pers di Jakarta Sabtu mengatakan, Kampung Inovasi seluas 2.700 meter persegi itu menjadi wadah bagi para desainer untuk mempromosikan dan memasarkan produknya secara mandiri. Menurut Rektor Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur, Profesor Dr. M. Nasih, persoalan sosial ekonomi yang ada di Indonesia terjadi karena sumber daya alam belum dikelola secara tepat. Akibatnya sumber daya alam yang melimpah menjadi sangat terbatas, karena diperbutkan oleh segelintir pihak. Yang terakhir, Forum Hubungan Masyarakat Badan Usaha Milik Negara akan meluncurkan buku Siswa Mengenal Nusantara, yang disusun berdasarkan kesaksian pelajar dari berbagai provinsi. Koordinator Bidang Pengembangan Bisnis Forum Hubungan Masyarakat Badan Usaha Milik Negara, hari ini Yulianti di Medan, Sumatera Utara, Sabtu mengatakan, penerbitan buku itu berawal dari beberapa kunjungan siswa ke berbagai provinsi di tanah air. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan bela diri Langga dari Provinsi Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, lima budaya dari suku Gorontalo dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima budaya ini adalah Tahuli, Winte, Biluhata, Lohidu, Langga, dan Dayango atau Wumbungo. Tahuli dan Lohidu merupakan ragam tradisi lisan masyarakat Gorontalo. Binte Biluhuta merupakan menu makanan khas Gorontalo. Langga masuk dalam penetapan warisan budaya tak benda karena seni bela diri ini memiliki keunikan tersendiri. Adapun Dayango merupakan agama masyarakat Gorontalo pra-Islam. Kelima budaya tak benda dari Gorontalo ini melengkapi budaya lain yang sudah lebih dulu ditetapkan. Budaya tersebut adalah tari Molapi Saronde, Tanggomo, Polo Palo, Karawo, dan Tumbi Lotohe. Thank you. pendengar, di edisi Pesona Indonesia kali ini, kami akan memperkenalkan salah satu dari 5 budaya suku Gorontalo yang baru saja dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda, yakni bela diri langga. Bela diri langga konon mulai berkembang sejak abad 16, di mana agama Islam mulai masuk ke daerah Gorontalo. Jupanggola dipercaya sebagai pencipta bela diri ini. Bela diri langga lahir tanpa harus mempelajari struktur gerak atau teknik-teknik bela diri pada umumnya. Jupanggola waktu itu hanya melakukan pitudu kepada muridnya, yakni meneteskan cairan ke mata muridnya masing-masing. Maka, secara otomatis, mereka sudah mampu melakukan teknik-teknik bela diri yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, terutama kepada kaum penjajah daerah Gorontalo. Oleh karena itu, langga berasal dari kata helangga langgawa, yang dalam bahasa Gorontalo berarti gerak-gerik. Pendengar, langga masuk dalam penetapan warisan budaya tak benda karena seni bela diri ini memiliki keunikan tersendiri. Bela diri ini mengandalkan teknik bertahan sehingga sifatnya defensif. Namun, saat mendapat serangan, kekuatan ofensifnya dapat mematikan bagi penyerangnya. Pada prinsipnya, seni bela diri tradisional langga untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Seni bela diri ini tidak digunakan untuk membunuh, melainkan menjaga diri, melumpuhkan lawan, namun tidak untuk hal-hal yang menimbulkan korban jiwa. Bela diri langga adalah seni bela diri dengan tangan kosong dan merupakan perkawinan tendangan dengan pukulan serta tangkapan yang terencana untuk mengenai titik kelemahan pada tubuh manusia atau menjatuhkan lawan mainnya. Di samping sebagai alat bela diri, terdapat ajaran-ajaran filosofi kehidupan sebagai perwujudan terhadap pengakuan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, seni bela diri tradisional langga terdiri dari 2 jenis, yakni langga bua dan langga lai. Dilihat dari struktur gerak dan tradisi, kedua jenis bela diri langga ini memiliki kesamaan. Yang membedakan adalah pada karakternya. Langga bua lebih agresif dalam menantang lawan, ditandai dengan tidak lagi menghormati atau menghargai lawannya. Sedangkan langga lai lebih tenang terhadap lawan, namun memiliki kewaspadaan tinggi dan kewibawaan. Kadangkala dengan langga lai, lawan akan takluk tanpa perlawanan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik bela diri langga. Besok kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, kawasan Gunung Kidul yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, sudah sangat terkenal dengan keindahan wisata pantai-pantainya yang menakjubkan. Namun bukan hanya wisata pantainya yang mempesona. Di sana ada sebuah desa yang dinobatkan sebagai desa wisata terbaik ASEAN. Warna-warni kali ini mengenai desa Ngelageran, desa wisata ASEAN. Thank you. Saudara, Desa Ngelageran berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul yang terletak sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta. Memang patut memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik ASEAN 2016. Penghargaan tersebut diberikan oleh ASEAN Community Basis Tourism Award atau ASEAN CBT Award. Tahun 2017 merupakan First ASEAN CBT Award yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Tourism Forum 2017. Menurut Bupati Gunung Kidul, Badinga, Desa Wisata Ngelageran merupakan salah satu pengelolaan desa wisata yang menjadi contoh bagi pengelolaan desa wisata lainnya. Sebab pengelolaan berbasis masyarakat bisa meningkatkan perekonomian warga setempat. Sedangkan Sugeng Handoko, pengelola Desa Wisata Ngelageran mengatakan, Kementerian Pariwisata memilih Ngelageran dan dua desa lainnya di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu Desa Wisata Dieng Kulon Banjarnegara dan Desa Wisata Panglipuran Bali. Ketiga desa ini terseleksi dari kegiatan apresiasi usaha masyarakat bidang pariwisata tahun 2016 sebagai desa wisata yang dinilai berhasil menerapkan prinsip pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Untuk menerima ASEAN CBT Award 2017, Sugeng menjelaskan kriteria penilaian desa wisata ini disesuaikan dengan standar penilaian CBT, diantaranya kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat, memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, menjaga dan meningkatkan pelestarian lingkungan, dan kemudian mendorong partisipasi interaktif antara masyarakat dan wisatawan, menyediakan jasa perjalanan wisata dan pramu wisata yang berkualitas, termasuk mengenai kualitas makanan, minuman, akomodasi, dan kinerja Friendly Tour Operator atau FTO. Saudara, ada tiga lokasi yang dikelola masyarakat di Desa Wisata Ngelageran ini, yakni Gunung Api, Purba Ngelageran, Embung Ngelageran, dan Air Terjun Kedung Kandang. Selain itu, penduduk desa wisata ini juga mengelola perekonomian di sekitarnya seperti coklat, homestay, dan penggemukan kambing etawa. Sugeng pun mengharapkan penghargaan ini dapat memacu semangat penduduk desa sehingga peningkatan perekonomian, peningkatan kesadaran, menjaga lingkungan, kekuatan, menghargai, dan mempertahankan kearifan lokal serta keunikan desa atau kawasan akan semakin kuat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Ngelageran jadi Desa Wisata Terbaik ASEAN 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan tema-tema menarik lainnya. Salam. Thank you.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program musik Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini, Voi menghadirkan penyanyi pria Indonesia bernama Marcel Siahaan. Nah, saudara pendengar, sebelum mulai membahas tentang Marcel lebih jauh, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berjudul Jadi Milikku. Selamat mendengarkan.
Ku rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu. Ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu? Kau pernah melihatku. Oh, oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan. Kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi.
Saudara pendengar, lagu Jadi Milikku yang baru saja Anda dengarkan dinyanyikan oleh Marcel, penyanyi bernama asli Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan ini sudah berakhir di dunia musik Indonesia sejak tahun 2002. Marcel mulai dikenal sejak berduet dengan Santi, salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Penyanyi kelahiran Bandung ini termasuk produktif dalam menciptakan karya di dunia musik Indonesia. Hingga kini, ia telah mengeluarkan 8 album. album yang ke-8 bertajuk Jadi Milikku, dirilis tahun 2015 silam. Lagu Jadi Milikku pun terdapat dalam album ini. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang jatuh cinta pada seorang perempuan. Ia selalu memikirkan perempuan pujaannya. Segala rasa dan perhatian telah ia curahkan. Ia sungguh berharap perempuan tersebut menjadi miliknya. Nah, saudara pendengar, saya akan kembali memutarkan lagu yang masih terdapat dalam album yang sama berjudul Cinta Mati. Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan. Saudara pendengar, lagu Cinta Mati yang baru saja Anda dengarkan masih terdapat dalam album Jadi Milikku. Lagu ini merupakan lagu andalan dalam album ke-8 Marcel. Lagu Cinta Mati bercerita tentang seorang pria yang sungguh-sungguh mencintai pasangan hidupnya. Ia telah bersumpah untuk menjaga pasangannya seumur hidup. Seluruh hidup dan matinya telah didedikasikan untuk pasangannya. Jikalau harus berpisah, maka hanya mautlah penyebabnya. Masih dalam album yang sama, Marcel menyisipkan salah satu lagu yang berlirik bahasa Inggris. Lagu berjudul Ordinary Words ini dahulu pernah dipopulerkan oleh Duran Duran. Duran Duran merupakan grup musik terkenal pada tahun 1980-an asal Inggris. Lagu ini berhasil dinyanyikan kembali oleh Marcel dengan cukup baik. Alunan musik yang lebih fresh dengan beat yang sedikit lebih cepat dari versi aslinya membuat lagu versi Marcel ini enak didengar. Baiklah saudara pendengar, langsung saja saya putarkan lagu berjudul Ordinary Waltz, dilanjutkan dengan lagu Sempurnalah Cinta dari Marcel Fred Andien. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Came in from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turn on the light, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer saying, where is the life that I recognize? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's the ordinary world. Somehow I have to find, and as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passions or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, no, pride's gone out the window, cross the rooftops, run away, left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy, some would say. Where is my friend when I need you most? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Esok nanti kenangan dan harapan bercahaya di dalam hati, sejuta mimpi menjadi nyata.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.